Mnozí z nás si říkají, už aby to jaro skončilo a aby začala opravdová zima a možná přijde i sníh a mráz na Štědrý den, když nebudeme si to asi malovat takhle na růžovo, nicméně naši meteorologové zrovna včera říkali, že možná na Vánoce bude normální počasí, tak těžko říct, co si pod tím pojmem představit. A to už se dívám na Milana Žáka, odborníka ze společnosti Saint-Gobain Energy Systems, který přišel pohovořit na téma ochrana proti námraze. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Je to takové téma, jak říkám, trochu sci-fi v dnešní době, nicméně taky doufáte, že nějaký ten mráz přijde, nebo by vám to bylo jedno celkem?
Tak sci-fi asi kvůli tomu počasí, že jo, který teďka panuje. No ta zima tady pro nás v těchto těch aplikacích není úplně příznivá, ale ono asi něco přijde, ono se to ukáže.
Tak, ukáže se to, je dobré být připraven a proto jsme vás pozvali a budeme zcela praktičtí v tomto případě. Vy jste přinesl téma topný kabel. Abych se přiznala, moc nevím, o co jde, vím jenom, že se to používá právě proti námraze, třeba v okapech. Tak vysvětlete, co to je topný kabel.
Tak nejen proti námraze v okapech, ale topný kabel je to teda kabel, který překvapivě topí, podle toho názvu.
S vámi bude legrace, to je dobře.
takže ano, kabel, který topí. Nutno říct si, že to je elektrický topný kabel, takže já ho musím, když to řeknu úplně zjednodušeně, zapojit do elektriky, aby topil. A to proč topí, tak je z toho důvodu, že ten kabel má velký teplný odpor, je to špatný vodič, takže je to právě opak toho, co chceme v elektrických instalacích mít. Tam potřebujeme ty vodiče většinou ideální, aby měli co nejmenší ztrátu a co nejmenší odpor. Mm-hmm. Tady ten kabel má záměrně špatný ten odpor, nebo velký, mm-hmm. a tím klade tomu protékajícímu proudu vlastně ten odpor už z toho názvu a ten efekt toho je, že se zahřívá. Jo, já vám to připodobně, to třeba jako když máte krásný řečiště, který je bez kamenů, pěkně si tam ta vodička plyne, je taková klidná a pak máte řečiště, kde je spousta kamenů, balvanů a teď ta voda se tam hrne a naráží do těch kamenů a šplouchá, vzniká tam nějaká energie, tak něco podobného je to takhle v tom kabelu. Mm-hmm. Takže ta energie, která vzniká tím velkým odporem toho kabelu, záměrným teda, tak vytváří teplo a to je topný kabel.
Dobře, už si ho dokážu představit, nicméně zkuste ještě popsat, jak to je zhruba tlusté a jakým způsobem se to instaluje. Například do těch okapů, to je asi takový nejčastější?
Není to nejčastější. Nejčastější použití je třeba pro elektrický podlahový vytápění.
Aha.
A teď tloušťka těch kabelů je různá. Ale když se budeme bavit jako o tom nejběžnějším, tak ono zase záleží na tom, právě na tom účelu toho použití, ale třeba konkrétně ten topný kabel do toho okapu bude mít něco kolem 6-7 mm průměr. Mm-hmm. A ne vždycky musí být kulatej, může být i takový sploštělej. V podstatě, když si představíte kulatej kabel, na který bych se šlápl a on zůstal sešláplej, tak to je ono. To je ten tvar, takhle on vypadá.
Na co na všechno se to tedy používá, jaké to má využití?
Tak když jsme se tady bavili o těch zimních aplikacích, respektive ochraně proti námraze v tom zimním období, tak tohodle toho kabelu lze využít na ochranu okapů, kterou jste zmiňovala, lze využít na ochranu potrubí, aby mi nezamrzlo, lze využít třeba na ochranu venkovní plochy, nějakého příjezdu do garáže. Dost často je to právě využívaný, určitě znáte nějaký obchodní centrum, tady v Pardubicích určitě taky máte. Bytový domy to hodně využívají. Když vyjíždíte někam autem do garáží, tak a je to nějaký veřejný prostor třeba, tak nechcete, aby vám tam ty auta klouzaly a někam narážely do sebe, tak většinou tam jsou právě topní kabely, které zajistí to, že vy vidíte všude okolo sníh a ta silnice je krásně suchá.
Aha, tak my si za chvíli řekneme, jakým způsobem se to instaluje, jestli to není příliš složité. Měli jsme tady už taky první dotaz pana posluchače Honzy, jaká je spotřeba energie takového topného kabelu a opět zajímal ho ten okap. Vidím, že to je asi takové hodně časté u lidí, kteří mají rodinné domky, někde už na Vysočině nebo někde, kde jsou výš a kde ty námrazy jsou častější. Tak pojďme si říct teď s Milanem Žákem krok za krokem, co udělat, když jdu koupit, teda slyšela jsem v rádiu, že by to bylo dobré, jdu si koupit topný kabel, co všechno k tomu dalšího budu potřebovat?
Tak, pan Honza říkal, jaký to má výkon, když ho hodí do toho okapu. A to je právě ono, jo. Já bych teda se obrátil určitě na odborníka v tomhle tom, protože on to řekl zjednodušeně, určitě nebude házet kabel
nebude do okapu. Házet kabel
ale,
do okapu.
Ale spousta lidí si to takhle myslí a ono to není úplně jednoduchý. Ten kabel musí mít odpovídající výkon, je to ta spotřeba, na kterou se ptal, a musí vlastně ten systém být navržen tak, aby plnil tu funkci toho, co plnit má. To znamená, aby ta cesta toho okapu, ten odtok té vody, byl zprůchodněný i v zimním období. Ono, když se projdete tady po městě a podíváte se na ty domy na náměstí, tak si můžete být jistí tím, že většina těch domů tu ochranu těch okapů má.
A uvidím to, je to zvnějšku vidět?
Neuvidíte to, protože ten kabel je strčený vevnitř v tom žlabu a potom je ve svodech. To je důležitá věc. Takže pokud někdo má zájem o to realizovat ochranu okapů, určitě doporučuji obrátit se na odborníka a odborník potom navrhne odpovídající výkon, odpovídající rozložení těch topných prvků, protože jeden ten samotný kabel tam nic neudělá. Většinou se používají dva. Ten standardní výkon toho kabelu topnej, tak řekněme tady na Pardubicku, tak v tom sněhovém pásmu, kde se Pardubicko nachází, tak by to byly dva 20W kabely. Jo? Takže 40 W na metr toho žlabu by byl ten výkon, pak samozřejmě krát délka toho okapového systému. U těch okapů je potřeba počítat s tím, že i když jsem dřív neměl nikdy problémy se zamrzáním těch svodů okapových, to je vlastně to, co jde k té zemi, kudy ta voda steče potom do nějaký té bezpečné hloubky do té kanalizace, tak je potřeba, pokud někde začnu odtápět ten sníh, tu námrazu, tak celou cestu té vody, kudy ta voda může týct potom, ta odtátá, tak já musím chránit až dolů do toho svodu a eventuálně třeba půl metru ještě pod zem do toho gejgru, tak aby to opravdu potom nemrzlo. Protože když mi bude mrznout, já tam něco nahoře začnu odtávat na střeše a ono mi to poteče do toho svodu, který už není vyhřívaný, no tak co se začne dít? Tak na tom, protože to není, že jo, není to nějaký proud vody, tak ten čůrek té vody, který tam stéká, no tak mi tam zamrzne. Udělá se špunt a teďka záleží na tom, kde se ten špunt udělá. A ono opravdu jako kolikrát je ten svod plný ledu a utrhne se a napáchá to víc škody než užitku.
No tak takže počkejte, abyste zase neodradil úplně posluchače to, tak důležité je nechat si to teda udělat.
To je to nejdůležitější a pak to funguje dobře,
to bylo,
samozřejmě.
Aby to bylo a teďka cenově. Je to drahé, není to drahé, vy jste říkal tady v tom našem sněhovém pásmu v uvozovkách, to se zapíná jenom, když je to potřeba, předpokládám, že to nebere energii.
Ano, existuje jinak k tomu speciální regulace, vlastně v tom okapu jsou umístěný vhodným způsobem čidla, které reagují vlastně na tu námrazu, na ten sníh. A ten systém je možno provozovat tak, že opravdu jako funguje pouze v době, kdy je to aktuální, to znamená, kdy padá sníh. Důležité je uvědomit si i to, že to je preventivní ochrana. On by měl už v době, kdy vlastně začne sněžit, tak už by ten systém měl jet. Protože jakmile vám to zapadá sněhem, zamrzne, ten topný kabel nemá takový výkon, aby dokázal to rozehřát, ten vokap tak, aby ten led, který už jako tam převládá, nebo ten sníh, tu hromadu sněhu, aby dokázal odtát.
Žák, odborník ze společnosti Saint-Gobain. Mluvíme tady o ochraně proti námraze. Už jsme si vysvětlili, co je topný kabel. A já vím, že okap se řekne po brněnsku rýna. To jsem neznala vůbec. Vy jste tady na mě s tím vyrukoval. Já jsem se vyděsila, že to je zase nějaký nový název, který bych měla znát. Rýna, okap. Tak tam to používáte běžně.
Do rýny, jo.
Do rýny. Tak dobře. Co se týká těch topných kabelů, doporučil byste to i jako ochranu potrubí?
Topný kabel se používá jako na ochranu potrubí. To primární využití je třeba někde v průmyslu nebo ve velkých provozech, který vyžadují to, aby někde nezamrzlo potrubí. A není to jenom o tom zámrzu, jsou to třeba i udržování procesních teplot. Když mi někde v potrubí koluje třeba vosk, tak ten potřebuje udržovat nějakou teplotu. A každý potrubí má nějakou teplnou ztrátu, i když je izolovaný, a tu teplnou ztrátu vy tam pak můžete dodat zpátky tím topným kabelem, čehož se využívá právě v té protimrazové ochraně. Takže i u domečku, kde mám potrubí, který nemůžu z nějakého důvodu přes zimní období vypustit, tak jsem schopný ho ochránit právě topným kabelem.
Jo, tak to je dobré. Někde na horách, kde nebo zapomeneme, že jo, často se to už stalo, popraskalo nám to, tak se můžeme tímhle ochránit.
Je to tak, ale zase já se třeba vrátím k nějakému obchodnímu centru, když tam vidíte v garážích, co projíždíte, ty garáže většinou bývají otevřený, tak tam vidíte vidíte potrubní rozvody, oni jsou zaizolovaný, vždycky tam nějaký topný kabel najdete. Jo? Poznáte, u toho jsou tam krabičky a vždycky z toho čouhá nějaký kabel zapojený takhle. Tam je ale důležitý u této aplikace, u ochrany potrubí, nestačí jenom ten kabel. Vždycky, vždycky, opakuju, musí být na tom potrubí izolace. Já v podstatě jako technik, když navrhuji tu ochranu, tak počítám tepelnou ztrátu izolovaného potrubí. Ta vychází z průměru toho potrubí, z sloužky izolace, z rozdílu teplot, který vlastně v tom místě panují, a vyjde mi nějaké číslo ve vatech, to je ta tepelná ztráta. A já odpovídajícím výkonem toho topného kabelu musím dodat zpátky.
Já když teď tohle celé shrnu, vrátím se k té rýně, k tomu okapu. Možná někteří z posluchačů si říkají, vyplatí se nám to? Je pravda, že nám, když mrzne, tak nám z toho okapu čouhají rampouchy. Vyplatí se nám do toho investovat, anebo ono to rozmrzne? Vždyť už to máme takhle 20 let.
Je to strašně individuální tohle. Samozřejmě tím, že jsem mluvil o tom výkonu, těch 40 W na metr, tak dohromady to něco může být, jo? Takže s tím je potřeba počítat, že ten provoz něco stojí. Tam je potom důležitý taky charakter té budovy. Když máte špatně zaizolovanou střechu, většinou se to stane tak, že uděláte půdní ve stavbu a ta izolace té střechy nikdy není tak dokonalá nebo nebejvala tak dokonalá a to teplo vlastně mi stoupá tou zasněženou střechou a co se děje. Ten sníh vlastně díky té teplé střeše se jíždí dolů a má tendenci se držet na kraji toho okapu, kdy už vlastně to teplo se netvoří. Že jo? A potom tam vznikají právě jednak rampouchy, jednak tam vznikají ty sněhové čepice, no a když potom začne tát, tak pominuli teda nebezpečí toho, že ten rampouch spadne někomu na hlavu, což je někde na náměstí většinou ty věci se dějí, že jo, nebo děli se dřív, teď už se to moc neděje, protože ty okapy jsou ochráněný anebo nesněží a nemrzne, ale potom i ta voda dělá problém, protože pokud nemám zprůchodněný ten okap, no tak ta voda teče všude možně, teče mi na fasádu, zatejká mi do toho objektu a vznikají škody jako daleko větší, než je třeba ten vlastní provoz toho daného systému.
Velmi dobře, důležité myslet na to, aby izolace střechy byla funkční a dobrá, kvalitní. Je to tak?
Všechno se musí dělat pořádně.
Ochrana proti námraze, to je téma, které tady rozebíráme s Milanem Žákem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice. A teď jsme u takového vjezdu do garáže, občas to vídáme u těch bytovek, vy jste to moc hezky popsal, tam jsou jednotlivé vjezdy do garáže a je to z pěkného kopečka, takže když namrzne, tak je problém dostat se nahoru i dolů v podstatě, takže tady byste doporučil ty topné kabely nebo ne?
Tak u těch veřejných staveb, tak tam je to i potom předpis s ohledem na bezpečnost. Tam ty věci většinou musí být. Takže nestane se vám, že byste někde jako s autem uklouzli, když najíždíte do garáže v nákupním centru.
Ano, nebo v nějakém průmyslovém podniku.
Tam to je většinou ušetřený. Mhm. Ale opět se toho dá využít i v té rodinné zástavbě. A pokud mám nájezd do garáže z kopečka, jako to dost často bývá u těch třeba řadových domů, že uvidíte řadovky a tam jsou garáže pod úrovní vlastně té komunikace, která s tou řadovkou sousedí, tak tam dost často se tohohle toho dá využít a můžu si tím pomoct. Akorát je potřeba si uvědomit, že tenhle ten systém toho vytápění, když jsme se bavili o té energetické náročnosti a toho, jaký to má výkon, tak u těch venkovních ploch tam to je minimálně 300 W na metr čtvereční a to potom, když si spočítáte, tak je to hodně. Takže já bych u těch rodinných domků, ten vjezd do garáže bych volil variantu opravdu vytápět jenom ty pásy pro kola, aby když ráno třeba v 5 hodin vstanu a chystám se do práce a potřebuji tam dojet autem, abych z té garáže vyjel.
Ano. Tak ta možnost tady je a když už tady mluvíme o venkovních podlahách, které se dají taky vyhřát tím topným kabelem, tak se zaměříme na topení podlahové. Je to pořád takové zářivé téma, že vaši klienti mají zájem o to podlahové topení. Hodně se teď i v těch novostavbách dává právě podlahové.
Elektrické podlahové topení za mě je jako jedna z nejlepších způsobů vytápění. Jediný problém, který je s tím spojený, tak je v tom, že aby mi to elektrické podlahové topení nebo obecně elektrické podlahové vytápění vyšlo vlastně do toho domu, abych já vůbec mohl postavit dům, kde budu vytápět elektrikou, tak si to sebou nese nějaký další specifika. Souvisí to primárně s energetickou náročností budovy a tím průkazem, který ke každé stavbě já potřebuju. A elektrika u nás je prostě nadvytápění sprostý slovo, bohužel. Protože to máme tady nastavený tak, jak to máme. Elektrika má velice nízkou nebo v podstatě žádnou složku. Ta elektrika ze sítě, myslím tu běžně distribuovanou, ty neobnovitelné složky. Takže kdybych měl dům postavený na elektrickém vytápění, tak ho nepostavím. Takže k tomu potřebuji nějaký doprovodný technologie. Ale samozřejmě to jde zkombinovat tak, aby to dávalo smysl.
Postavím, ale nedoplatím se spíš, ne?
Ne, nepostavíte. Nepostavím. Nebo respektive neskolaudujete.
Aha, tak.
Nenechají vás to skolaudovat, nedostanete, neprojdete kolaudací. Protože ten průkaz, který vlastně by k tomu byl vystavený, neodpovídal platný legislativě, pokud by tam bylo jenom to elektrické topení. Takže v kombinaci s dalšíma různýma technologiema, jako je třeba fotovoltaika, jako je třeba řízený větrání s rekuperací tepla, tak samozřejmě do toho nového domu elektrický podlahový topení dostanu a jako dává to absolutní smysl, protože co se týče pořizovací ceny, tak je to jeden z nejlevnějších zdrojů, byť velice komfortní, velice komfortně řízený, protože vy vlastně si nastavujete teplotu podlahy v každé místnosti, díky tomu, že v každé místnosti je termostat. Ty termostaty, který to podlahový topení řídí, tak je možný spojit s aplikací, takže si to ovládáte na telefonu, prostě všechny ty moderní trendy k tomu využijete. Sice na tom termostatu si nezahrajete hry ještě a nepustíte hudbu, ale už má to konektivitu.
Dobře, takže to je teda moderní, to všichni chápeme, ano, krásné, moderní, teplíčko, ale co když by někdo měl zájem si to dát do starého domu? Si řekne, já chci mít taky teplo od nohou.
Je to na zvážení a zásadní, základní a tou nejdůležitější podmínkou je, aby ta podlaha byla izolovaná, aby tam byla nějaká izolace v té podlaze. Nemá cenu topit do konstrukce, která není zaizolovaná, to teplo mi potom se vede jako všude možně. To teplo při podlahovém topení se šíří vedením. Je to jeden ze tří základních způsobů šíření tepla je vedením. Topný kabel je pevně spojený s nějakým materiálem, to bude betonová mazanina, anhydrit nebo nějaká stěrka, která vlastně to teplo mi vede dál. A pokud já tam nemám tu tepelnou izolaci, která tu teplnou voděvost má velice špatnou, má velký tepelný odpor, tak v podstatě já udělám to, že ohřeju všechno okolo a ty materiály, které to teplo vedou, jako právě celý ta konstrukce stropů, další stěny, tak mi ho odvádějí pryč. Takže pokud nemám izolovanou podlahu, tak se mi potom stane to, že topím pořád, je mi tam zima a protopím třeba ty kalhoty. No.
Tak jo, tak to bychom nechtěli. Děkujeme moc za upřímné odpovědi, ať se vám daří a užijte si večírek firemní.
Děkuji.
Milan Žák ze společnosti Saint-Gobain byl dnešním hostem.